بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر hurmatli aka-ukalar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan o'tgan safar ittiba'ul hawa, ya'ni havoga ergashishning qanday yomon ekanligi haqida gaplashdik. Ko'p yomon xulqlarga sabab bo'ladigan sifatlardan biri mana shu ittiba'ul hawa, ya'ni havoyi nafsga ergashish. Bugun inshaalloh shu suhbatimizning davomi, balki yakuni bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan mana bu hadis Abu Davud rivoyat qilgan, Shayx Alboniy sahih sanagan hadisda Muaviya bin Abi Sufyan radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 72 fi-n-nar wa wahidatun fil-janna wa hiya al-jama'a. Deganlar bu hadisni boshqa rivoyatlari ham ko'p. Ya'ni bu ummat yaqinda 73 toifaga bo'linadi. Ularning 72-tasi do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi. U jamoatdir deganlar. Yana mana shu hadisning davomida va innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa dedilar. Yaqinda mana ummatlarim ichidan shunday qavmlar chiqadi. Ularda ular bilan birga havoyi nafs hamroh bo'ladi. Xuddi kama yatajaral kalbu bi sahibihi, it o'zining egasidan qolmagandek, it o'zining egasiga doim hamroh bo'lib yonida sakrab yuradi, ergashib yuradi. Xuddi shunga o'xshab bu ummatda havo ahvo hamroh bo'ladi, birga yuradi dedilar. Havoyi nafsdan panoh so'raymiz. Demak, bu narsa musulmon ummatining ichida bo'ladigan kasalliklardan biri. Boshqalar, islomdan tashqari ummatlar, xalqlarda esa albatta bu shunday tabiiy ravishda bo'ladi. Chunki havoga ergashish Alloh va Rasulning yo'llaridan o'zga yo'l demoq, Alloh va Rasulullohning yo'llaridan chetlashish va boshqa yo'llarga ergashish demak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duolarida havoyi nafsdan panoh so'raganlar. U kishi duo qilardilar: Allohumma inni a'udu bika min munkaratil axloqi wal a'mali wal ahwa. Ey Allohim, men sendan yomon xulqlardan, yomon amallardan va yomon havo, ya'ni havoga ergashishdan panoh so'rayman deb duo qilar edilar. Termiziy rivoyatlar. Siz bilan biz ham Rasulullohdek qo'rqishimiz, duo qilishimiz kerak. Havoi nafsga ergashib ketishdan Alloh saqlasin. Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogohlantirganlar: Va an Abi Bardat al-Aslami radhiyallohu anhu annahu qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: Inna mimma akhsha alaykum shahawatul ghayyi fi butunikum va furujikum va mudillatil hawa. Men sizlardan qo'rqadigan narsam shahvatlaringiz, adashtiruvchi shahvatlar, qorinlaringiz va farjlaringiz va adashtiruvchi havo dedilar. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: Inna akhwafa ma atakhawwafu alaykum isnatan. Men sizlardan sizlarga tegishi mumkin bo'lgan eng qattiq qo'rqadiganim ikkita narsa dedilar. Tulul amal va ittiba'ul hawa. Ya'ni orzu havasning uzunligi va havoga ergashish. Fa amma tulul amal fa yunsil akhirah. Tulul amal, ya'ni orzu havasning uzunligi oxiratni esdan chiqaradi. Va mattiba'ul hawa fa yasuddu anil haqq. Havoga ergashish esa insonni haqdan to'sib qo'yadi. Haqiqatan bu nihoyatda muhim masala. Ya'ni orzu havasning ko'pligi, dunyoviy rejalarning uzunligi, hali yetib bo'lmaydigan narsalarni gapirish yoki shuni reja qilib o'shanga intilish insonni oxiratdan uzoqlashtiradi. Oxiratni esdan chiqaradi. Inson oxiratga tayyorgarlik ko'rishni o'rniga dunyoga tayyorlanaveradi. Xuddi dunyoga boshqatdan keladigandek, hali kelmagandek. Borish kerak bo'lgan joy esdan chiqadi. Bu mana shu havoga ergashish. Tulul amal va havoga ergashish ikkalasi demak yonma-yon ekan. Ittiba'ul hawa esa insonni haqdan to'sadi. Haqiqatga yurmaydi, haqni eshitmaydi. Haqdan mahrum bo'lib qoladi, adashib ketadi. Na'udzubillah. An Abi Umayyata Sha'bani, bu kishidan rivoyat qilinadi. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitken sözlerini eytediler. Umayya el-Şahbani Abu Sahlebe'den rivayet kaldılar. Abu Sahlebe el-Huşani radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitkenlerini eytediler. Yani uzara birbirlerle maslahatlaşış, amr maruf kılış, nahi münker kılış meselesi. Hatta izâ râite şuhhan muta'an ve hevan muttaba'an ve dünya mu'saratan وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. Bu sözün aytilishi Maide surasidagi 105-oyatning ta'birida bo'lgan ekan. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar har biringiz o'zingizga, nafsingizga e'tibor bering. Agar sizlar hidoyat topsangiz, to'g'ri yo'ldan yursangiz, adashganlar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar degan oyatning ta'birida ba'zilar, demak o'zimiz bilan o'zimiz bo'lsak, birovlar bilan ishimiz bo'lmasa, boshqalarga amr ma'ruf nahy munkar qilishga hojat yo'q, agar biz o'zimizni bilsak, o'zimizni tuzatsak, boshqalarga e'tibor bermasak ham bo'lar ekan, mana shu oyatga ko'ra degan xato xulosani chiqarishgan. O'shanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralganda mana shu so'zni aytganlar yo'q, balki tamiru bil ma'ruf, ya'ni amr ma'ruf qilinglar, nahi munkar qilinglar, bir-biringlarni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib turinglar. Qachonki agar sen bir shuhha mutoni ko'rsang, ya'ni o'ziga itoat qildirib oladigan baxillik, xasislikni ko'rsang va o'ziga ergashtiruvchi havoni ko'rsang va ustun qo'yiladigan dunyoni ko'rsang, ya'ni o'z manfaatini ustun qo'yadigan odamlar paydo bo'ladi. Ana shundaylarni ko'rgan paytingda yana i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yi, har bir aql egasi, fikr, tafakkur egasi o'zining fikriga o'zi mahliyo bo'lib, o'zining fikrini boshqalardan afzal, a'lo sanab yurganini ko'radigan bo'lsang, fa'alayka bi khassati nafsik, mana shunda o'zingga o'zing bo'lgin, o'zing bilan o'zing bo'lgin degan ekanlar. Ya'ni bu yerda ham odamlar mana shunday yomon holat, yomon kunlarga bormaguncha Allohdan panoh so'rab, insonlar bir-biriga amr ma'ruf qilib, nahy munkar qilishda davom etishlari kerak. Havoga ergashish juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mana bu so'zlardan ham ma'lum. Hukamolar aytishgan ekan, al hawa matiyatul fitnati va dunya darul mihnati. Adabu dunyo va din kitobidan al-Mawardiy rivoyat qiladilar, ya'ni havo bu fitnalar otidir, dunyo esa mehnat, mashaqqat, kulfatlar uyidir, sinovlar uyidir. Fanzil anil hawa taslam, havo otidan tushsang salomat bo'lasan. Va ariz ani dunyo tag'nam, dunyodan yuz o'girsang boy bo'lasan, g'animatga ega bo'lasan deyishgan ekan. Bu yerda havoni fitnalar oti deyildi, ya'ni kimki havosiga berilsa u fitnalar otiga mingan bo'ladi, u ot uni, ya'ni o'zi oti bilan fitnalarga olib kirib ketadi, fitnalarga giriftor bo'ladi. Kelajak zamonda shunday yomon kunlar, qattiq kunlar kelishini demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan ogohlantirgan ekanlar. O'shanday kulfatlarga giriftor bo'lish sabablaridan biri shu havo ekan, nafsga, havosiga berilish. Bundan saqlanish hammamiz uchun zarur va buni nima ekanligini tanish, bilish ham kerak. Havoga ergashish, havo nima degani va uning atrofidagi so'zlar. Avvalgi suhbatimizda havoning ta'rifi, uni ma'nolarini ko'rib o'tdik. An Huzayfata radhiyallohu anhu annahu qala, Huzayfa radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan eshitgan so'zlarini aytib, fitnalar zamoni haqida gapirganlar. Ya'ni shunday fitnalar zamoni keladi, insonlarning qalbiga fitnalar hujum qiladi, xuddi bo'yraning cho'plari cho'p-cho'p bo'lib, ya'ni bitta-bitta bo'lib yopishib qolganga o'xshab, insonning qalbiga fitnalar hujum qiladi. Ana o'sha paytda kimning qalbi agar shu fitnalarni qabul qiladigan bo'lsa, u qorayib ketishi, fitnalarni ajrata bilib, uni tanib, undan yuz o'girgan, uni qabul qilmagan odamning qalbi esa mustahkamlanib borishi haqida aytganlar. Bu hadisni avvalroqda ham keltirganmiz. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar kimki fitnalarga quloq solsa, uni qabul qilsa, qalbidan uni ma'qullasa, u odamning holati borib-borib shunga aylanadi. La ya'rifu ma'rufan ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه deganlar. Ya'ni yaxshilikni tanimaydigan, yomonni yomon deb bilmaydigan, illo ko'yniga nima yoqqan bo'lsa, o'shani gapiradigan odamga aylanadi dedilar. Na'udzubillah. Agar inson fitnalardan, yomonliklardan, demak, shunga olib boradigan havoga berilishdan saqlanadigan bo'lsa, uning qalbi shunday bir mustahkam toshga o'xshagan, xarsanga o'xshagan, hech narsa uni o'zgartira olmaydigan, unga qoram, yomg'iram, boshqasi ham ta'sir qilmaydigan bir mustahkam qalbiga aylanadi. Dunyo fitnalarga to'lsa ham uning yo'li, uning dili o'zgarmaydi, buzilmaydi, doimo Allohning panohida bo'ladi. Alloh hammamizni qalbimizni salomat qilsin. Qalbning kasalliklaridan biri demak mana shu havo. Al hawa sharru da'in xolata qalban degan ekanlar Hasanul Basri rahimahulloh. Inson qalbiga yopishadigan eng yomon kasallik havodir, havoga ergashishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida 4 xil narsa haqida yoki 4 ta uchlik haqida aytgan ekanlar. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat: "Salasun kaffaratun va salasun darajat va salasun munjiyat va salasun muhlikat." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 ta kafforat bor, 3 ta darajat bor, 3 ta najotga eltuvchi narsa bor, 3 ta halok qiluvchi narsa bor dedilar. Ularning har biri bir qancha so'zlardan iborat. Biz hozir bu yerda mavzuga aloqador joyini zikr qilamiz. Masalasun muhlikat, 3 ta halokatga eltuvchi narsa. Va ammal muhlikat fa shuhhun muto, o'ziga itoat qildirib oluvchi, o'zining izmiga solib oluvchi baxillik, xasislik. Xasis odam demak, shu o'zining xasisligiga bo'ysungan bo'ladi, shunga qulga aylangan bo'ladi. Havan muttaba, bu ham shunga o'xshash, ya'ni havo, o'ziga ergashtiruvchi havo. Va ijobul mar'i bi nafsi, inson o'ziga o'zi bino qo'yishi. Mana shu narsalar insonni halokatga olib boradi. Endi havoning sunnat va bid'atga aloqasi haqida Qol Abdulloh ad-Daylami radhiyallohu anhu بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة. وكشيتلر كي ديننين إن باشلا إنسانلر أرتستن كترلش بو سنتن ترك إتشتن باشنا هذا. يذهب الدين سنة كما يذهب الحبل قوة. دين سنة كتادا. Ya'ni oldin bitta sunnat ketadi, keyin ikkinchisi, keyin uchinchisi ketma-ket bo'lib din shunday qilib yo'qoladi. Ya'ni qiyomat oldidan. Kama yadhabul hablu quvvatan quvvatan. Xuddi arqon ipi uzilayotgan mahalda bittalab uzilganidek. Hammasi birdaniga uzilmaydi. Bunday tortgan yoki uzayotgan mahalda ham o'sha zaiflar uziladi, keyin oxirida kuchlilar uziladi. Din mana shunday bo'lib ko'tariladi. Bid'atlar paydo bo'ladi, sunnatlar ketishga boshlaydi. Bid'at bilan havoning aloqasi. Mana yuqorida demak, havo bilan sunnat, bid'at o'rtasidagi munosabatdan boshladik. Demak, bid'atlar paydo bo'lishi, sunnatlar ko'tarilishi, bunda inson havosi asosiy o'rin tutadi. Havoga berilish oqibatida inson sunnatlarni tark eta boshlaydi. Qola Abu Usman An-Nisaburi من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة أبو عثمان أن يصابوري أتدلر كمكي أذنين نفسك سنتنا أجر أمير قلدين بلسا حاكم قلدين بلسا أو يعني سوز ديام عمل ديام أجر شند قلدين بلسا حكمة بلن قفر ديام بلد ونين سوزلر حكمت كهيلان يعني عقلي دانا سوزلر چخباش ليد اندن ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا nataqa bil bid'ati, kimki agar o'zini so'zida va ishida havoni hokim qiladigan bo'lsa, ya'ni diliga yoqqan gapni gapirib, yoqqan ishni qilishga o'rgangan bo'lsa, nataqa bil bid'ati, albatta u bid'atni gapiradi. Bid'at shunday qilib paydo bo'ladi. Nafs havoga berilishdan bid'at paydo bo'ladi, sunnat tark bo'la boshlaydi. Inson agar o'ziga o'zi sunnatni hokim qiladigan bo'lsa, havosiga ko'pincha o'rin qolmaydi, yo'l qolmaydi. Chunki sunnatda nafsga yoqadigani ham bor, nafsga yoqmaydigani ham bor. Havoga o'rin qolmaydi agar inson sunnatni o'ziga hokim qiladigan bo'lsa. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالسوا أصحاب الأهواء هوا أهل بلن برجاء ولترمين لارددلر حسن البصري ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ولار بلن مجادلة قلمين لار باخسلاش من لار هم وولاردن إشت من لار هم إجبر نرسانا سنة الدارمي. قال ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى العبادات مبناها على الشرع والاتباع عبادتlarning asosi shariat va ittibodir la alal hawa wal ibtida hawa va ibtida ya'ni bid'atchilik emas fa innal islam mabniyun ala aslayn islom ikkita asosga barpo bo'lgan uning birinchisi Alloh taologa hech bir shirk keltirmasdan ibodat qilish ikkinchisi esa Allohga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan tarzda ibodat qilish. Falaysa li ahadin an ya'budallaha illa bima shara'ahu rasuluhu sollallohu alayhi vasallam. Hech bir odam Rasululloh ko'rsatgan yo'ldan o'zgacha Allohga ibodat qilishi mumkin emas. Havoga berilgan odamning yana holati ularning sifatlaridan biri ابن رجب رحمه الله اتكن كلر إن جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله هم يما إشلار قنوحلار إنسان وزنين نفسنا حواسنا الله و پيغمبرنا يحشكورشتن استن قويش أرقلي وجدك كلر يعني بولدگن يما إشلار قنوحلار يوكي خطالار سببي شيكن يعني وز نفسنا الله و پيغمبرنا muhabbatdan ustun qo'yish o'zini yaxshi ko'rish degani demak shunga asoslanib aytish mumkinki havoga berilgan odam o'zini nafsini hammadan yaxshi ko'radi hammadan yon atrofdagilardan ham va Alloh va Rasuldan ham va man kana hubbuhu va bughduhu va ato'uhu va man'uhu li hawa nafsihi kana zalika naqsan fi imanihi al-wajib kimni agar yaxshi ko'rishi va yomon ko'rishi berishi yoki to'sib qo'yishi havosi uchun bo'ladigan bo'lsa bu uning iymonidagi nuqsondir. Fayajibu alayhi hina izn at-tawbatu min zalika war-ruju'. Bu odam tavba qilishi, Alloh va payg'ambar yo'llariga qaytishi lozim va hamma ishda Alloh va payg'ambarning muhabbatini o'zining nafsining havosidan ustun qo'yishi vojib bo'ladi. وقال الماوردي رحمه الله تعالى إن الهوى والشهوة يجتمعان في العلة ماوردي أيتلر هوى وشهوة إلا سبب برلشد لكن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات والشهوة مختص بنيل الملذات بني فرق فقط شندكي هوى آراء وإتخاذ لرجاء خسرق شهوة إسا إنسان qidiradigan lazzatlarga xosroqdir. Havo va nifoq, shirk haqida. Qala Hasan al-Basri rahimahullohu taolo qad su'ila hal fi ahli al-qiblati shirkun. Bu kishidan ahli qibla orasida shirk bormi deb so'raldi. Ha, deb javob berdilar. An-nifoq, al-munafiqu mushrik. Munofiq mushrikdir dedilar. Ya'ni munofiq ham ahli qibla ichida bo'ladi. Lekin u mushrik bo'ladi. Innal mushrika yasjudu lish-shamsi wal-qamari min dunillah. Mushrik Allohdan boshqaga sajda qiluvchi, oftobga, oyga sig'inadi, sajda qiladi Allohni qo'yib. Va innal munafiq abada hawahu. Munafiq esa o'zining havosiga sig'inadi. Keyin ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu degan oyatni tilovat qildilar. Ya'ni ko'rdingizmi, o'zining nafsini xudo qilib olgan kimsani deb. Demak, munofiqni mushrikka tenglashtirildi, chunki munofiq o'zini ko'yniga yoqqan ishni qilgan odam bo'ladi. Va qala izan rahimahullohu ta'ala fi ma'na al-oyati inna hadha la yahwi shay'an illa tabi'ahu. Bu odam ko'yniga nima yoqsa, albatta o'shanga ergashadi. Demak, munofiq odam musulmonlar ichida o'zini musulmon qilib ko'rsatib, lekin ichida, dilida ko'yni yoqqan narsani qidirib yuradi. O'shani qilishga, o'shani gapirishga yo'l qidiradi, fursat poylaydi. Bu ham mushrik bo'ladi. Ya'ni bir jihati mushrik. Uning nomi ko'p: munofiq, yolg'onchi, ikkiyuzlamachi, kofir va yana bir sifati, demak, u mushrik ham bo'ladi. Qol Abdurrahman bin Mahdi ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alayhim. Bu kishi aytadilar, ahlul ilm o'zlariga foyda bo'ladiganini ham, zarar bo'ladigan narsani ham yozishadi. Ya'ni ilm olayotganda ham yoki berayotganda ham. Va ahlul ahva la yaktubuna illa ma lahum. Havo ahli esa faqat o'zlariga foyda deb bilgan narsani yozishadi yoki o'rganishadi, ilm olishda ham, tarqatishda ham. Demak, havo ahli noxolis odam bo'ladi. Xolislik o'ziga foyda va zararda barobarlikni taqozo qiladi. Lekin noxolislik o'ziga foyda bo'ladigan gapni gapiradi, o'ziga zarar bo'ladigan gapni gapirmaydi. Ishlarda ham, hukmda ham xuddi shunday. Bu ham havo ahlining sifatlaridan biri. Qala Qatada rahimahulloh, inna ar-rajula idza kana kullama hawaya shay'an rakibahu wa kullama ishtaha shay'an atahu la yahjizuhu an zalika wara'un wa la taqwa. Bir inson, ya'ni havosiga berilgan inson bo'ladigan bo'lsa, nimani yoqtirsa albatta o'shani qiladi va nimani yoqtirib qolsa, nimani ko'ngli tusab qolsa, uni hech narsa to'solmaydi. Na vara na taqvo. Illa qiladi shu ko'nglidagi ishni, na'uzubillah. Demak, havoga berilgan odamda taqvo ham bo'lmaydi. Agar u munofiq kofir bo'lsa, u ma'lum, lekin musulmonlarning ichida ham bor havoga ergashish ko'p, hammamizda ham uchrashi mumkin. Hammamiz ham o'zimizni tekshirishimiz kerak. Demak, havoga ergashgan paytda odamning taqvosi ketadi, odamning qo'rquvi ketadi, o'sha ko'nglidagi narsani qiladi, na'uzubillah. Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish, uning dinini, yo'lini yaxshi ko'rish susayadi va nafsini yaxshi ko'rish kuchayadi. O'sha paytda ko'ngliga yoqqan gapni gapirib yuboradi, u shariatga xilof bo'lsa ham yoki ko'ngliga teskari ishni qilib qo'yadi, islomga teskari bo'lsa ham. Shuning uchun ham havo barcha gunohlardan ko'ra yomonroq ekanini Imom Shofiy aytgan ekanlar. La an yalqalloha al-abdu bi kulli zambin ma khala shirka khayrun lahu min an yalqahu bi shay'in min al-ahwa. Banda Allohga shirkdan boshqa hamma gunoh, ular qaysi biri bo'lsa ham, shirkdan boshqa nimaiki gunohlar bo'lsa, qaysi biri bo'lsa ham, o'sha bilan yo'liqishi havo bilan yo'liqqandan ko'ra yaxshiroqdir degan ekanlar. Demak, gunohlar ko'p, yomon gunohlar. Lekin gunohlarning eng yomoni qaysi? Shirk. Shirkni kechmaydi. Shirkdan boshqa nimaiki gunoh bo'lsa, Alloh xohlasa kechadi. Shirkni kechmaydi. Shuning uchun shirkni bir chetga qo'yib, undan boshqa jamiki gunohlar turgan bo'lsa, o'sha gunohlar bilan birga borishi havo bilan birga borishdan ko'ra yomonroqdir dedilar. Kim? Imom Shofiy rahimahulloh. Demak, havo shirk bilan yonma-yon. Havo shunaqa yomon narsa. Nafs shunaqa yomon narsa. Inson nafsi agar bir xuruj qilsa, tug'yon qilsa, aytganini qildirmay qo'ymaydi. Na'uzubillah. Nafs shunaqa kuchli. Hammada bor narsa bu. Bu kofirlar, munofiqlarda bor, musulmonlarda yo'q narsa emas. Hammada bor narsa. Shuning uchun ham ummatlarimga shu narsadan qo'rqaman deb aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qala Zunnun al-Misri rahimahulloh ta'ala, innama dakhala al-fasadu ala al-khalqi min sittati ashya. Zunnun Misri aytganlar, fasod, buzg'unchilik, buzuqlik, yomonlik xaloyiqqa ikkita eshikdan kirib keladi. Al-avvalu da'fun niyyati bi amal al-akhirati. Birinchisi niyatning zaifligi, oxirat amali uchun niyatni zaifligi. Inson oxirat uchun amal qilishda niyati qat'iy bo'lishi kerak, azmi qaror bo'lishi kerak, lekin u qila olmaydi. Bo'lmasa qilaman deb yuraveradi, qilmaydi. Bu fasod eshigini bittasi. Ikkinchisi sarat abdanuhum muhayyatan li shahawatihim. Ikkinchisi odamlarning badanlari shahvatlari uchun asbobga aylangan. Demak, bu ham fasod eshiklaridan biri. Inson o'zini, jismu jonini, tanasini, a'zoi badanlarini, quvvatlarini Allohdan omonatga olgan. Bu asbobni omonatga olgandek gap. Uni tez-tez o'zining yo'lida foydasida ishlatib, ya'ni egasiga qaytariladi hali. Endi o'sha asbobni, shu jon, tanni, demak, inson faqat rohat, farog'at, lazzatlarga ishlatadigan bo'lsa, u fasod eshigi uyam. Va salisu غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل. Üçüncüsü طول الأمل yani arzu havasının çeksizliği. Arzu havasının çeksizliği müddetinin ise kısqalığı. Kısqa müddet bilen çeksiz arzu havaslar fasad eşiklerden biri. O'zi ozgina vaqtga kelganmiz, har qancha umr uzoq bo'lsa ham vaqt baribir oz hisoblanadi bu. Chunki borib yotish juda ham ko'p. Minglab yillar odamlar yotishibdi qabrda. Kelib ketayotganlar ozgina lip etib chiroq yonib o'chgandek gap o'zi. Ozgina kelib ketilyapti, lekin shu kelgan odamlarning amali, ya'ni orzusining uzunligini chegarasi yo'q. Hamma narsani orzu qilaveradi bu. Qalb, ko'ngil shunaqa keng narsa ekan, tegi tubi yo'q, hamma narsani o'ziga sig'dirar ekan, hamma narsani orzu qilaveradi. Bu nimani eshigi ekan? Fasodni eshigi mana shu. Mana shu yerdan hamma fasod kiraveradi endan keyin. Bu oqlab beraveradi o'sha to'l amal, orzu xayollar, havaslar va hokazo. O'zing qancha muddating qoldi, qanchaga kelgansan u bilan, demak, odam o'ylamaydi. Bu nechinchisi bo'ldi? والرابع آثار رضا المخلوقين على رضا الله مخلوق لارنين يعني خلق نين أدم لارنين رازلقنا الله نين رازلقنا استن قويش مانا شيام فساد إشك أدم لارن خرسان قلش أدم راز قلش وقين نرس خلق حمس راز بوميد إشكا چان خلق حمس راز يخش خلق بوغن ديام حمس راز بوميد Chunki uyingizdan qiyos oling. Uyingizda hammani rozi qilib o'tirish osonmi? Bittasini rozi qilish uchun bittasini azni xafa qilasiz. U endi tushunguncha ancha ish bo'ladi, ancha gap bo'ladi, ba'zan ishga aylanadi. Tushungandan keyin ha deydi. Bu yaxshi odamlarning ichidagi gap. Yaxshi birodarlarning ichida hammasini bir xilda xursand qilib rozi qilib yurish osonmi? Juda qiyin narsa. Agar odamlarni endi katta jamoatni yoki xalqni yoki mamlakatni yoki shaharni oladigan bo'lsangiz, o'sha odamlarni xursand qilaman, odamlarni rozi qilaman deyish qiyin. Alloh va payg'ambarni rozi qilaman desa, Alloh o'zi rozi qilib beradi. Rozi bo'ladigan odamdan rozi qilib qo'yadi. Agar u Alloh va payg'ambarni esdan chiqarib, odamlar deydigan bo'lsa, u fasod eshiklaridan biri u ham. Wal khamisu ittaba'u ahwa'ahum وَنَبَذُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Beşincisi, ular havalarga ergashdilar, payg'ambarlarning sunnatini tark qildilar. Payg'ambarlarning sunnatini tark qilish, buni qilmasa ham bo'laveradi. Bu qiyin, bu keyinroq, hozir vaqtimiz, endi zamonasi o'tdi va hokazo. Nafs fatvola top beraveradi, nafsning bahonalari juda ham ko'p. Lekin nafsni san shoshmay tur, deb uni ozgina to'xtatib aqlga murojaat qilish kerak. Shariatga murojaat qilish kerak va sunnatga ergashish kerak. Sunnatga amal qilish kerak. Odamlar masalan tazyiqda qolib, zulmlar ostida qolganda sunnatlar, farzlarni tark qiladi va unda bahona bor, ha? Ha, hukumat qo'ymaydi va hokazo. Lekin erkinlikka erishganda ham ba'zilar sunnatlarni qilmaydi, farzlarni ham qilmaydi. Ha, desangiz avvalgidan ham ko'ra ko'proq pishiqroq bahona sabablarini javoblarini beradi. Bu fasodning eshigi bu ham. O'sha yerdan ketaveradi endi ularning. Wasadisu ja'alu zallati salafi hujjatan li anfusihim va dafanu aktsara manaqibihim. 6-si salaflarning kichkina xatolarini o'zlari uchun hujjat qilib, ularni ko'p yaxshiliklarini ko'mib qo'yadilar. Ya'ni o'sha xato qiladigan yoki bid'at qiladigan yoki havosiga ergashadigan odamlarda albatta hujjat bo'ladi. Ular anoy emas. Gap bermaydi sizga. Gaplashsangiz ancha narsani taxlab qo'yadi, darrov oldingizga qatorlashtirib terib qo'yadi. U qadimgilardan keltiradi, salaflardan keltiradi, hujjatlar, oyatlar, hadislar topib keladi, fatvolar keltiradi va qadimgilarni qilgan o'sha xatolarini titklab topib olib keladi. Salaflarda ham xatolar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan boshqa hammada xato bo'ladi. Rasulullohda ham xato bo'lgan, Alloh to'g'rilab turgan. Ummat o'zi bir-birini to'g'rilaydi. Ulamolar bor ishlarida, donolar bor. Salaflarni qilgan ishlarida xatolar bo'ladi. Adashishlar bo'ladi. U qasddan emas, lekin inson xatokor. Shundan. Endi ba'zi bir dili buzuq, egri niyatli odamlar o'shina joyini ushlaydi. Mana falonchi shu ish qilgan-ku deydi. Abdulloh ibn Abbos bunaqa degan yo bunaqa qilgan-ku deb yoki boshqa hujjat qilishadi. Bu ham fasod eshiklaridan biri. ularni qilgan boshqa yaxshiliklari bor, uni qilmaydi. Ular amal qilgan, qanday amal qilishgan, qanday ibodat qilishgan, qanday taqvoda bo'lishgan, u narsaga e'tibor bermaydi. Endi ularda deb qo'yadi. U zamon boshqa edi, ular boshqa odamlar, ular sahobalar endi. Biz kimmiz? Lekin u xuddi o'shalarni o'ziga yoqadigan tomonini oladi. Bu fasod eshiklaridan biri. Bu so'zlarni kim aytgan ekan? Nuzunul Misri, rahmat. Demak, shunday ekan, mana shu havo ahlini tanish kerak odamlar, bilish kerak. Kim havoziga ergashadi, o'zi ko'rinibam turadi, odamlar ichida ham gap, so'z, ishda o'zi bilinadi. Tanilib ham qoladi. Yo, bu odamlarga ishonib bo'lmaydi. Bu ishonchsiz odam deyishadi. Bu o'zgaruvchan odam ketib qoladi, yoqqa yoqqa va'dani beradi, keyin uyga borib boshqatdan o'ylaydi. Yoki keyincha o'zgarib gapini burib yubora, yo men unaqa demaganman. Uning ma'nosi mana bunaqa edi deb. Bu ham havoga ergashish. Shu nafsi havosi unga nimani buyursa o'shani qilish bo'ladi. Endi bu oddiyroq, lekin havoga berilishning darajalari ko'p. Har xil darajasi bor. Eng yomoni ana o'sha dindan chiqish. Dindan chiqadiganlar musulmon degan nom bilan chiqib ketadi ko'pchiligi. U hadisda yuqorida aytilganda 73 toifa deyilgandagilarni ko'pchiligi musulmon nomini saqlab turadi. O'ziga musulmon degan tepasiga nom mosib olib, uni tagida ko'p ishlarni qiladi. Ana shunday odamlarni ashabul ahva deyiladi, ya'ni havo sohiblari, havosiga ergashgan odamlar. Ana unday odamlardan ko'proq qattiq ehtiyot bo'linadi. Ya'ni ularga amr ma'ruf ham, nahy munkar ham kor qilmaydi. Uni ham yig'ishtirib uzoqqa ketiladi. Lekin o'zaro musulmonlarning ichidagi havosiga berilgan xato ishlarni qilayotgan odamlar bilan albatta suhbatlashish kerak. Albatta amr ma'ruf, nahy munkar nasihatlashish kerak, bir-bir bilan maslahat qilish kerak. Bu zarur narsa. Endi o'shanday ahl ahvo, ya'ni adashgan toifalar bo'lib tanilganlar bilan qanday muomala qilinadi? Bu haqda mana bu so'zlar kelgan ekan. Qola Abu Qilaba rahimahullohu ta'ala la tujalisu ashabal ahwa, ahwa havosiga ergashganlar guruhlar, ya'ni ular bilan birga o'tirmangiz. Va la tujadiluhum, ular bilan mujodala qilmanglar, ya'ni bahslashmanglar. Fa inni la amanu lakum an yaghmisukum fi dalalatihim, men sizlardan xotirjam emasman, ular sizlarni o'zlarining zalolatlarga bir cho'mdirib so'ngdirib olib ketishmaydi deb xotirjam bo'la olmayman. Au yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifun, yoki sizlar o'zingiz haqiqat deb bilgan, o'zingiz e'tiqod qilgan narsangizga shubhalar olib kirishidan xotirjam emasman dedilar. Sunanud Darimiy. Yana bu kishi aytgan ekanlar, inna ahlal ahwa ahlud dalala va la ara masirahum illa an-nar, ularni boradigan joyi jahannamdir, undan boshqasi emas, va ular nifoq ahlidirlar. Nifoq bir necha turli bo'lgan va inna nifoq kana madruban thumma tala. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlaridagi munofiqlarning holatlari. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna min as-solihin. Ularni shunday so'zlari bo'lgan, agar Alloh taolo bizga mol davlat beradigan bo'lsa, biz albatta uni Alloh yo'lida sadaqalar, ehsonlar qilamiz va solih insonlardan bo'lamiz degan so'zlarni aytganlar, qasamlar ichganlar. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Qachonki Alloh ularga shu o'zining fazl va marhamatidan nasibalar ato qilgan paytida ular baxillik qildilar va yuzlarini o'g'irib teskariga qarab ketib qoldilar. Yoki yana va minhum man yalmizuka fi sadaqat, sizni ular sadaqalar bobida, sadaqa zakot masalasida masxara qiladilar degan Alloh taolo. Ya'ni munofiqlar shunday qilishgan. Va minhum allazina yu'dunan nabiy, ulardan yana payg'ambarga ozor yetkazadiganlar bo'lgan. Turli xil sifatlari bo'lgan munofiqlarni, ular bu ishlarda bir-biri bilan kelishib olishgan emas. Uning miyasiga u kelib qolgan, uni gapirgan, buni miyasiga bu keladi, buni gapiradi, u uni qiladi, mana shunaqa ahvol. Faqsala fa qawluhum, ularning gaplari har xil turli. Va ijtamau fi shakki va takzib, lekin yomonlik qilish, shubhaga solish, musulmonlarni adashtirishda, yolg'on to'qish, ularga tuhmat qilishda esa ular ittifoq, bir xil. Hammasining mazmun oxiri shunga borib keladi. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف بولار سوزلاري كورنيشلاري هر خل بولسا هم لكن ular qilichda bir xil bo'ladilar ya'ni ular qilich ustida birlashadilar wala ara masirahum illa an-nar ularning oqibati jahannamdan boshqa ekanini ko'rmayman dedilar Abu Qilaba rahimahulloh demak munofiqlar yoki shu ahlul ahvo turi ko'p bo'ladi ko'rinishi ko'p bo'ladi shaytonning hunari ko'p bo'ladi rangorang bo'ladi har xil qilib jilvalanadi zamondan zamonga makondan makonga joydan joyga farq qiladi har xil bo'ladi lekin hammasining ildizi yoki mohiyatda bitta bo'lib ular islomga va musulmonlarga dushmanlik qilishadi va qilich ustida birlashishadi deydilar ya'ni oxir oqibat musulmonlarga qarshi xuruj qilishadi kuch ishlatishadi o'ldirishadi va hokazo shuning uchun o'shanday ahlul ahvo bilan munozaraga kirishmaslik ulardan uzoq bo'lish bu to'g'ri yo'l salaflarning yo'llari shu ibrohim an-nakhai rahimahullohdan rivoyat la tujalisu ahlul ahvo o'shanday ahlul ahvo bilan birga o'ltirmanglar chunki fa inna mujalasatuhum tadhhabu bi nuril iman min al-qulub ular bilan birga bo'lish qalblardan iymon nurini ketkazadi va taslubu mahasinal wujuh yuzlardan go'zallikni tortib oladi va turisul bigdata fi qulubil mu'minin mu'minlar qalbida g'araz nafrat adovat dushmanlik paydo qiladi ya'ni o'shanday o'zi adashgan ahli sunna va jamoani yo'lidan ayri tushganlar ma'lum bo'ladi ahli sunna va jamoani aqidasi alhamdulillah kitoblarda yozilgan bu odamlar uni taniydi biladi uni biladiganlar ham tanilgan hammasi o'shani o'rganib yurish kerak o'shanga intilaverish kerak borini haqiqatini isbotlanganini hech kim tortishmaydigani bor o'zi lekin odamlar tortishmaydigan narsani bilmaydi ittifoq bo'lgan narsani o'qimagan o'rganmagan ko'pchilik ya'ni ahli sunna va jamoani qadim ming yillar avvalda ma'lum bo'lgan qisqagina qoidalari bor o'zi o'shani hamma biladi deb aytib bo'lmaydi lekin haligi tortishilsa tortishiladigan ixtilofli masalalar bor ana o'shanday narsalarga kirib ketadi ba'zi odamlar buni oqibatida odamni qalbida nafratlar dushmanlik paydo bo'ladi o'zaro odamlar bir biri bilan adovat nafrat qiladigan insonlarga aylanib qoladi shuning uchun ham o'shanaqa ahli sunnani yo'lidan chetga chiqqanlar bilan qiziqmanglar ularga yaqinlashmanglar ularga ergashmanglar ular bilan tortishmanglar o'rganaman demanglar ularni yo'lini o'zinglarnikini o'rganinglar lekin o'zimiznikini hammamiz to'liq bilmaymiz ko'pchilik ahli sunna va jamoani aqidasini yoddan aytib berolmaydi qisqagina kitobchalardan iborat ana shularni yodlash kerak agar vaqt bo'lsa vaqt bo'lib nima qilishni bilmay yurgan odamlar bo'lsa miyam juda yaxshi ishlab ketyapti nimanidir o'qigim o'rganib kelyapti o'sha fitnali shuni ham bir o'rganib ko'ringchi nima uchun fitna qilibdi ekan shular deydida o'zi ham kirib ketib qoladi keyin nauzubillah قال ابن سيرين رحمه الله تعالى لرجلين من أصحاب الأهواء شو أهواء إجلارد هواء صاحب لردن بقينا إكتا أدم جا إيت لا بوكش من التابعين لدن الله لرجع كرجع بيت إكش إكتا أدم إيت لركي يا أبا بكر نحدثك بحديث هل إكتا كرجع أدم إيه أبا بكر سبلم بر حديث حق دجا فلشامز لله ابن سيرين يوق لله لا قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله اللهning kitobidan bitta oyat o'qiylik bo'lmasam qarang gapni hadisdan oyatdan deyshapti qala la yo'q dedilar u kishi la taqumanni anni aw la aquman yo sizlar chiqib ketinglar yo man chiqib ketaman dedilar fa kharaja shundan keyin chiqib ketishdi hali ikki odam fa qala ba'dul qawm shu yerda o'tirganlar aytishdiki ya Abu Bakr ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى الله من كتاب دان بر آياتنا أخسى نما قلر نما قلر الله من آياتنا أخيمان دي يفتكو باشا قب قفر من دي من يفت أذن منهجين أذن پرغرام مثلا يكي أذن اتقاد لرن أذن دستور لرن أذن كتاب لرن أخيمان دي من دكو بيجم معنى قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي man qo'rqaman ular o'sha oyatni o'qib uni o'zgartirishadi sal biror joyini va u meni qalbimga shu narsa o'rnashib qoladi deb qo'rqaman dedilar demak odam o'ziga katta baho berish kerak emas o'shanda ibn Sirin bo'la olmaydi hech kim har qancha olim alloma bo'lsa ham va o'ziga ishonib ko'p o'zini erk qo'yib yuborish kerak emas ayniqsa siz bilan bizga o'xshagan odamlar o'ziga ishonib o'zini ko'p narsaga qodir ko'p narsaga aqlim yetadi deb juda haddan oshib ketish kerak emas. Alhamdulillah, Alloh bergan aql, o'sha Alloh bergan aqlni avval to'g'ri narsaga yetkazish kerak. Haq, ochiq, oydin narsaga yetkazish, ishlatish kerak, qo'llash kerak bu aqlni. Ixtirofli, janjalli narsalarga emas. Bu to'g'risiga ishlatib, bu to'g'risini yaxshiroq, mustahkamroq joylab olish kerak bo'ladi. Lekin ba'zi odamlarda shu sifat yo'q. Qiziquvchan, o'zini qiziquvchan qilib ko'rsatadi va xursand ham bo'lmaydi. Hamma narsaga qiziqadigan odam degan sifatni yaxshi ko'radi. Hamma narsaga qiziqishni bu yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Hamma narsaga qiziqish degani hamma narsaga burnini tiqish degani ham. Shunaqa ham deb ta'riflanadi. Hamma narsaga burnini tiqib yuradigan, hamma joyni titkilab yuradigan odamni u yoq-buyoqqa kirib qoladi. Hamma joyga qo'lni tiqib ursa bo'lmaydi. Hamma joyga burnini tiqib ursa bo'lmaydi. Odam kirib qoladi, xudo asrasin. Shunday qilib uni e'tiqodi buzilib qolishi mumkin. قال ابن بطة رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلين عنه ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki sizlardan kimdir agar dajjalni chiqqanini eshitgan bo'lsa qo'lidan kelgancha uzoqlashsin fa innar rajula yatihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yattabi'ahu lima yara min ash-shubahat. Bir odam o'zini mu'minman deb hisoblaydi o'sha paytda va keyin o'shanga ergashib qani ko'raychi nimasi bor ekan deydi, keyin shubhalar paydo bo'ladi unda, keyin ergashib ketadi. Dedilar, kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjol chiqqanda ham ergashib bormanglar, uzoq bo'linglar. Lekin o'sha hali qiziqadi degan odam, qiziquvchan odam anaqasi bordi, uni bir ijobiy jihati ham bor o'zi qiziquvchanligini, ya'ni befarosat, hech narsaga ishi yo'q, boqib beg'am, avvalgi suhbatlarimizda o'tdi-ku endi. U shunaqa emasman, shunaqa bo'lib qolmaganda hamma narsaga burnini tiqib yurish degani emas bu qiziquvchanlik degani. Uni zararli tomoni bilan foydali tomonini ajratish kerak. Lekin o'shunday salbiy ma'nodagi qiziquvchan odam dajjol chiqqan paytda ham ketar ekan o'shani ketidan. Ya'ni unga ergashaman deb ketmaydi. Tekin tomosha deb ketadi. Odamlar shunaqa lekin tomoshani yaxshi ko'radiganlar bor-ku, u internetda bo'ladimi, televizorda bo'ladimi, bir ko'ringlar, nima qildi, darrov kirib ketmaymiz-ku, men ishonmayman ularga. Lekin bir qaraychi, o'sha qaraychi degan joydan boshlab u ketgan bo'ladi. Dajjolga ergashadiganlar ham shunaqa qilib ergashar ekan. Na'udzubillah. Demak, bu aqlimizni to'g'ri ishlatishimiz kerak. Aqlimiz bizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ko'p qilinadigan ishlar safohat haqidagi, hamohat haqidagi suhbatda o'tdi. Ko'p ko'rinishdan foydali, muboh, halol, harom emas. Muboh ishlarni ko'pi odamni adashtiradi. To'g'ri halol narsalarni ko'pi odamni ahmoqlikka olib kiradi. Chunki ahmoqliklar safohat o'sha aqlli odamlar uchun-da u. Aqlli odamlarni adashtirish uchun aqlli gapdan boshlaydi. Aqlsiz ahmoqlarning ishini qilmaydi. O'sha aqlli odamlarni chalg'itish halol narsalar bilan bo'ladi. Muboh narsalar bilan bo'ladi. O'shanday hamma narsaga bir qarab, bir o'rganib ko'ray deyurish odamning umrini oladi, vaqtni oladi. O'zi umr juda uzoq emas o'zi. Ya'ni hali yuqorida o'tdi. Muddat qisqa. Bu qisqa muddat ichida o'qiladigan, o'rganiladigan, foyda bo'ladigan narsa juda ko'p o'zi. To'g'risi ko'p. O'sha narsa bilan mashg'ul bo'laylik. قال رحمه الله تعالى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فلا يحملن احد منكم حسن ظنه بنفسه ابن بطة aytdilar bu rasulullohning so'zlari mana dajjal haqida endi shundan kelib chiqib har bir odam hech bir inson o'ziga o'zi nafsiga yaxshi gumon bog'lamasin nafsiga yaxshi gumon bog'lash kerak emas inson o'zini nafsini unaqa oqlash kerak emas. Nafs haqidagi suhbatlardan bilasizlar nafsni qanaqaligi. Havo bu yomon narsa. Qala abul aliyatir riyahi ta'allamul islam fa iza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Sizlar islomni o'rganinglar. Islomni o'rganganingizdan keyin undan uzoqlashmanglar, yuz o'girmanglar. Wala tuharrifu yaminan wala shimalan. O'ng so'lga qarab ketib qolmanglar. Ya'ni turli xil islomni o'ngi tomonda, chap tomonda yo'llar bor. Hammasining nomi islom, islom, islom. Musulmon, musulmon, hammasining boshiga musulmon qilib shior yozib olgan kallasiga, boshiga ustiga bayroq qilib tutib olgan. Islom degandan boshlaydi keyin. Islom o'rtada bu. o'sha o'rta yo'ldan adashmanglar, o'ng uch so'lga aralashib ketib qolmanglar. Bu insonni halokatga olib boradi. Havodan saqlanish islom bilan barobar. Yoki havodan saqlangan odam islomda turgan bo'ladi. Qola Mujohid rahimahullohu taolo, ma adri ayyun ni'mataini alayya azam. Men ikkita buyuk ne'matni qaysi birini biridan ustun qo'yishni bilmayman degan ekanlar. Ikkita ulug' ne'mat qaysi biri ulug'roq ekanini bilmayman. An hadani lil islam aw afani min hadhihi al ahwa. Alloh meni islomga hidoyat qilib qo'yganimi yoki mana shunday havoiy nafslardan salomat qilib qo'yganimi? Ko'ring, shunday fitnali, ixtilofli, chigalli narsalarda bu havo o'shanga giriftor qilmasdan Alloh sog' salomat aqidani berib, ahli sunna va jamoa yo'lida qilib qo'yganimi yoki islomga hidoyat qilib qo'yganimi? Ya'ni ikkalasi ham bir narsa degani. Ikkita ne'mat, ikkita ko'rinish, lekin o'zi bir narsa. Islom shu bo'ladi. Islom havoiy nafsdan ham kichkinasidan ham kattasidan saqlanish bilan bo'ladi. Kichkinasi musulmonlarning ichida, siz bilan bizning oramizda bo'ladi kichkina havoga berilishlar. Ya'ni dindan olib chiqmaydi-ku, undan berisini qiladi. Janjal qildiradi, urushtiradi, so'kishtiradi. Na'udzubillah. Bir-biri bilan teskari qiladi. Na'udzubillah. U ham musulmon, bu ham musulmon, u ham ahli sunna, bu ham ahli sunna. Bir-biri bilan qirpichoq bo'ladigan holatlar ham shu havodan kelib chiqadi. Bu kichkinasi. Kichkinasi deganimiz o'sha dindan chiqarmaganligi. Lekin kattalari kufrga olib boradi. Na'udzubillah. Qola Malik rahimahullohu ta'ala la yu'khadul ilmu an arba'atin. To'rtta odamdan ilm olinmaydi dedilar Imom Malik. Safihin yo'linus safa. Safohatini e'lon qilib ochiq oydin yuradigan safih. Ya'ni safih haqida o'tdik-ku. Aqli esa yaxshi emas. Ya'ni jinni emas-ku, lekin aqlli odamdan ishni qilmaydi. Agar u eng ko'p ilmli bo'lsa ham o'zini tutishni bilmaydigan bor-ku, na'uzubillah. Qalang'i qasang'i degandek yoki taraqa turuq degandek shunaqa qilib yuraveradigan astagfirullah. Unaqalardan ilm olinmaydi. Va sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. O'sha havosiga, ko'ngliga yoqib qolgan narsaga chaqiradigan odamdan ilm olinmaydi. Ya'ni shu hozir bizning mavzumizga aloqador masala mana shu yerda. Sahibi bid'at ilmli bo'lishi mumkin. Havoga ketgan odam bo'lsa olim bo'lishi mumkin. Undan ilm olinmaydi dedilar. Chunki o'sha tomonga odamni ketib qoladi. Ya'ni Malik dedilarki, bi'sal qawmu haula ahlul ahwa, bu ahlul ahwa qanday yomon qavm, la nusallimu alayhim, biz ularga salom bermaymiz. Demak, salom berishdan ham u kishi o'zidan uzoq tutgan ekanlar. Kim? Malik rahimahulloh. Yana o'sha amma inni ala bayyinatin min dini. Ya'ni ahlul ahwadan kimdir kelsa, u kishi bilan munozara qilishga, ya'ni keling, haqiqat desiz, mana tortishamiz deydi-da, bizga haqiqat. Sizga ham haqiqatmi? Unaqa keling solishtirib ko'ringlar-chi, deb keladi-ku. Amma inni ala bayyinatin min dini. O'sha aytarkanlar, men dinimda hujjatga egaman, bilaman dinimni haqligini. Amma anta fashak, sen esa shubhaga tushgan sensan. Shuning uchun sen qal munozara qilinglar-chi deb kelyapsan. Izhab ila shakkim mislik. Fahosimhu, o'zingga o'xshaganini oldiga bor, o'sha bilan tortishgin dedilar. Al-aqlu wal-hawa mutaadiyan. Aql bilan havo bir-biriga dushman narsa. Inson ikki uni yaxshi tanish kerak. Fa izashtabaha alayhi amrani ijtanib aqrabahuma min hawahu. Agar inson biror narsada shubhalanib qolsa, o'shanda havosiga yaqinroqdan uzoqlashsin. Qarang bu so'zni. Ibn Hibbon rahimahulloh aytgan ekanlar. Insonda aql ham bor, havo ham bor, nafs bor, ya'ni. Inson doimiy ravishda aqlini o'ziga yaqinlashtirib, havosini o'zidan uzoqlashtirib yurish kerak. Biror bir ishchi ustida agar ikkilanib qolsa, to'g'risi qaysi ekan deb topa olmay, bila olmay qolsa, o'shanda shu ikkita ishning qaysi biri havosiga ko'proq yaqinroq bo'lsa, o'shani tashlab yursin. To'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Ba'zan odam qaysini to'g'ri ekanda aql rosa ishlatsa topa olmaydi. U ham to'g'riga o'xshaydi, bu ham to'g'riga o'xshaydi. O'shanday paytda bitta ajratadigan jihati bor ekan. Nima ekan o'sha? Havosiga qaysini yoqyapti shu nafsga, ya'ni nafsiga shu yoqyapti. Demak, o'shani qilmaslik kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi. O'shanda odam adashmaydi. Ya'ni bu mutlaq qonun bo'lmasa ham, lekin aksariyat holatda shunday bo'ladi. Odam ikkilanib bilolmay qolsangiz, shunga ham ahamiyat bering. Chunki o'sha nafsingiz sizni tortayotgan bo'lishi mumkin qaysindir narsaga. Noto'g'ri bo'lsa ham shuni qil, shuni qil. Harom emas-ku, biroq yomon demayapti-ku. Hech kim malomat qilmaydi, qilsang bemalol hala. Ana mana shu so'zni kim aytyapti sizga? Bir quloq soling, nafsingiz aytayotgan bo'lsa, demak, o'sha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lianna fi mujanabatil hawa islohus sarair. Chunki havodan uzoq bo'lishda qalb tozalanadi. O'zingizni qalbingizni, nafsingizni tozalamoqchi bo'lsangiz, siz havoyingiz xushlayotgan narsalarni qilmasga odatlanib ko'ring. Yomon bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi, zarar ham bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi. O'shanda insonning dili tozalanadi. Bir narsani masalan yegiz kelib turibdi, ichkiz kelib turibdi, degiz kelib turibdi, qigiz kelib turibdi, qimiy qo'ying shuni bir. Yemay ko'ring, ochdan o'lmaysiz. Qorningiz ham och emas juda ham unaqa. To'xtab ko'ring-chi bir o'zingizni, nafsingizdan tiyib ko'ring-chi. Hech bir zarar ko'rmaysiz, lekin foyda ko'rasiz, albatta foyda ko'rasiz. Chunki hech bo'lmaganda nafsingizni o'rgatasiz. Nafsingizni tiyilishga o'rgatasiz. Nafsingizni to'xtatishga o'rgatasiz. Havoning demak chegaralari, turlari ko'p. Va yana mana bu so'zga ham e'tibor beraylik, donishmandlarning so'zlaridan إني بليت بأربع يرمينني بالنبل من قوس لها تبطير إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير في روز بعد وزن بصائر ذو التمييز كتاب لردك يترجاني كلبو إكي قطر بيتنا من تورت دشمن أرست قليم من تورت دس تورت دماندن وزنين كمانو بلن أقننين قرب أطمقتا ularning biri iblis, ikkinchisi dunyo, yana biri nafs, yana biri havo. Ey Robbim, ulardan qutqaruvchi yolg'iz sen o'zing qodir zotsan. Demak, to'rt tomon desak, to'rt tomonda to'rtta dushman. Inson to'rtta dushmanning orasida. Kim ekan u dushman? Iblis, dunyo, nafs va uning havosi. Nafsi o'zi chiroyli tomoni ham bor-da, nafsi mutmainna, lekin uning havosi yomon. Havo bilan havan kalimasini shoirlar bir-biriga taqqoslashgan. Havo degani o'tgan safar suhbatda aytdik-ku, havoni bilasizlar. Nafas olayotganimiz ham havo, lekin hozirgi yomon narsa ham havo. Havan degani arab tilida xorlik degani. Inna havana huval hawa quli basmuhu. Havon aslida xorlik bu havodir, ismi almashib qolgan. فإذا حويت لقد لقيت هوانا اگر سن هواغه берилсан албатта هوانغه дучор бўласан яъни ким هواغه берилса албатта хор бўлади деган هوа ва هوان قال حكيم бир донишман айтди العقل صديق مقطوع عقل воз кечилган дўст вал هوа عدو متبوع هوا эргашилган душман ҳама душманлигини билиб эргашади عقل воз кечилган дўст aql do'st, lekin ko'p odam voz kechadi, o'zining do'stidan voz kechib dushmaniga ergashadi. Yana al-Hasan al-Basri dedilar, afzalul jihad jihadul hawa. Jihadning eng afzali havo jihadidir. Ya'ni havoga qarshi jihaddir. O'sha nafsingizga qarshi jihad qila olsangiz, katta jihadni qilgan bo'lasiz. Alloh barchamizga nafsimizni chiroyli isloh bo'lishini nasib etsin. Havoyi nafsdan Allohning o'zi asrasin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته